Канстытуцыю Люмен Гэнсіум варта інтэрпрэтаваць у кантэксце ўсяго дакумента, ўсяго сабора і ўсяго вучэння касцёла, нагадаў кардынал Герхард Людвіг Мюлер, прэфект кангрэгацыі веравучэння. Заўтра будзе адзначацца 50-годдзе з дня апублікавання канстытуцыі. З гэтай нагоды ў папскім латэранскім універсітэце учора пачалася трохдзённая канферэнцыя па гэтым дакуменце. Сустрэчу адкрыў кардынал Мюлер, які нагадаў, што дастаткова рана з'явілася небяспека выбарчага чытання саборных тэкстаў. Інтэрпрэтацыйны ключ многімі ўжо шукаўся не ў самім тэксце, але ў розных праектах, ідэях і плынях, якія ўзніклі ў ходзе работы над дакументам. Паводле ватыканскага іерарху інтэрпрэтацыі Люмен Гэнсіум важна прыняць да ўвагі іншыя саборныя канстытуцыі, якія ўзаемным чынам тлумачаць адна адну. Ён адзначыў, што навізна другога ватыканскага сабора не палягае на радыкальна новым метадзе, які разрывае сувязь з папярэднім, але на пашырэнне гарызонтаў традыцыі і большай да яе ўвазе.